freiras, nosos, agostinianos, recoletos que deran súa vida na misón. E Monseñor Ignacio, e ele nas súas viaxes con súa canoa, con seu remo, pegou unha malaria, morreu soxiño na Ribeira. Depois falé de o padre Jesús Pardo, estaba aquí de misionario no río Purús, en Lábrea, e un día de asueto con as crianzas, o balón foi para o río, as crianzas foran con unha canoa, non podían voltar, ele foi trasendo unha por unha até a Ribeira e de todo ese esforzo teve un infarto e morreu fulminante. Entón, son exemplos de misión propios nosos, de nosa familia agostiniana recoleta, que estoy colocando.